Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insideru. Moje jméno je Tomáš Jirsa, můj kolega Michal Půr tady dneska není. Máme složitý měsíc, kdy jsme oba buď jako rozlítaný nebo nemocný, takže pár dílů natáčí buď Michal nebo já o samotě, o to bude zajímavější. Chceme poděkovat našim partnerům našeho podcastu, vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších, American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Ruven Legal a Kens, které tady pijeme. Celý díl najdete na Patreonu, patreon.com/insiderpodcast. A dneska se nám podařilo dát dohromady díl, o který jsme dlouho vlastně usilovali, marně jsme tak jako hledali, jak poskládat řečníky a jak to celý uchopit, protože jste si o to téma hodně psali. A je to téma Polska, je to samozřejmě ještě s ohledem na politické změny v posledních měsících o to aktuálnější. Myslím, že se nám podařilo vlastně poskládat zajímavou sestavu různých pohledů. Vítám tady jedno z našich vlastně patronů, Michala Jaloveckého, což je šéf společnosti ekonomické stavby v Polsku, největší stavitel zděných domů v Polsku. A vítám tady Jana Sechtra, což je diplomat, bývalý dlouholetý velvyslanec v Polsku, velvyslanec taky v Rakousku a náměstek ministra dopravy a aktuálně čili vlastně působí v hospodářské komoře. Asi jsme chtěli hodně zkombinovat ten pohled jako biznisovej a praktický s pohledem, řekněme, politickým až geopolitickým, tak vlastně asi nemůžu začít jinak, než tím aktuálním děním. Pozorujeme střídání garnitur, nebo teď už pozorujeme spíš dohoru toho střídání ty vládní garnitury. Jak vy oba dva z těch svých jako rozlišných perspektiv na to koukáte, na to teďka dění aktuální těch posledních týdnů? Tak možná začnu u vás.
Já jsem působil v Polsku 5 let a zažil jsem střídání politické, než jsem nastoupil. Pak samozřejmě jsem i po těch 5 letech Polsko sledoval a ta změna skutečně z černé na bílou 1.0 je tam mnohem politicky razantnější, hlubší, plošnější. Je to i dané třeba počtem státních podniků, kde skutečně ta vládní moc si hlídá, aby ve vedení těch firem byli takzvaně jejich lidé, mají připravené kádry na tu změnu po 8 letech. A sem občas jako došplouchne do Čech, jak to chodí třeba ve výměně těch médií veřejné služby, tak tam je to skutečně není nic neobvyklého, že ta garnitura dosazuje svoje lidi a televize je státní a je blízká té vládní straně. Takže to tady bylo asi reflektováno v médiích nejvíc, ale pro mě třeba bylo i zajímavé, jak se mění vojsko, jak se mění vedení policie, jak se mění státní podniky. Takže je to razantnější a je to někdy i na naše poměry brutálnější.
To mě napadá několik dotazů, protože přijde mi, že z té naší české perspektivy je vždycky ta změna jako strašně závislá na tom, kdo ji provádí. Jo? Že ta změna se tam děje prostě po každý při tom střídání té garnitury. Nicméně jednou tady z českého pohledu je to vlastně ohrožení demokracie, nezávislost, ohledně justiční reformy, nezávislosti médií. A teďka je to hodně interpretovaný tak, že se to vlastně vrací do nějakého toho správného normálu. Tak jak to je?
To si myslím, že je právě chybné, že vlastně tady, jak jsme asi blízko a i Evropská unie se zapojila aktivně do toho procesu kontroly polského právního státu, tak je to někdy vnímané tak, že vlastně někomu začínáme fandit. Jo. Někdo je pro nás dobrý a ten druhý je ten špatný. To je zásadní a chybný pohled. Já jsem zažil takové střídání zvláštní po té tragické nehodě leteckého speciálu s prezidentem Kaczyńským. A byť tedy ve veškeré tragédii a v tom letadle byli politikové z obou tehdejších formací, tak skutečně já jsem byl přímo jaksi účastníkem jako velvyslanec těch záležitostí, tak ta změna proběhla úplně stejně brutálně a bezskrupulózně, včetně tedy převzetí toho fyzicky toho úřadu prezidenta, který už nežil. A i vlastně, když jsem se o tom bavil s diplomaty jiných zemí, tak tam skutečně to má jako v Polsku svůj vlastní nádech a neměli bychom podléhat tomu dělení dobrý, špatný Sparta Slávie, ale spíš vlastně to vnímat jako určitý fenomén, který v té polské společnosti je běžný. Mm-hmm.
Michal, z tvýho pohledu, řekněme biznisovýho, co ty očekáváš od toho, co se tam vlastně děje?
No, já bych vlastně řekl, že v tuhle chvíli to na mě dělá opravdu jako dojem a vlastně nečekaně po těch 3 měsících, že tady jako fakt už se jede několik týdnů jakoby ta noc dlouhých nožů. Prostě to jako vlastně mě ta brutalita té výměny překvapila. Já jsem to vůbec nečekal, protože přesně jako v podstatě většina mých kolegů fandila samozřejmě současnému vítězi. To znamená ve firmě jednoho kolegu, který vlastně byl pisovec, taková černá ovce, a který si vlastně roky všichni dělali legraci. A v tuhle chvíli vlastně já jsem čekal, že to bude poměrně poklidný, víceméně ta role toho Donalda Tuska tak trošku na mě dělala takový dojem, ale ono se to vlastně ukazuje, že to tak není. A vlastně v tuto chvíli běží v podstatě brutální výměna přesně v těch firmách typu Orlen. Teď se vlastně propírá ta výměna toho Dona Orleoneho, čili Obajtka, který vlastně roky byl taková osoba z biznisu číslo 1, která v podstatě tahla ten biznis, oni kupovali bez hlavy, všechno to se dalo. V tuto chvíli se vlastně otevírá kauza koupě Lotosu, kterou koupili pravděpodobně za nižší cenu, než byl odhad, a teď v podstatě je tam vidět, že tam začíná to vyřizování účtů. Vlastně jsme to trošku i viděli, všichni jsme tu vnímali tu kauzu, kdy prezident dal nějakým způsobem milost, asi pravděpodobně neúplně dobře, dvou poslancům, kteří byli odsouzení a v podstatě ta milost nebyla uznána a tak dál, tak dál. Těch témat tam je v tuto chvíli opravdu hodně. A já vlastně musím říct, že zpětně, když se podívám, tak jsem vlastně vnímal někde po tom roce 2012, když proběhlo to euro, takže se ta polská ekonomika velmi brutálně nastartovala. V podstatě oni skutečně šlápli do té infrastruktury, ale nejen, v podstatě i například IT systémy. My jako když porovnáváme, co je možné v Čechách jako pro firmu a v Polsku třeba v době covidu, co bylo a jak velmi snadno jsme se v Polsku dostali k různým úlevám v podstatě přes náš bankovní profil, v podstatě, když to zjednoduším do 2 do 3 dnů, tak tady v Čechách jsme s tím strašně bojovali, všichni si to pamatujeme a vlastně ukazuje to, jak třeba v tomto i to Polsko je daleko. A já doufám, že se to tohle nezmění, protože myslím si, že ten nástup byl dobrý, myslím si, že směr je dobrý. Já nefandím ani jedné straně, já jsem čistě businessman, který se dívá na to, co pro mě ta jednotlivá vláda vlastně jako představuje a jestli to pro mě je výhodné nebo není. Samozřejmě business si teď velmi slibuje od toho, že se uvolní evropské peníze, které byly zadržené. Já s kýmkoliv se bavím, tak z toho businessu tak jako všichni v podstatě už jako ty peníze vyhlížejí a očekávají od toho samozřejmě rozvoj vlastního businessu. Mm-hmm.
Z toho jako z debaty s lidma jako hodně rezonuje jedna věc a dostaneme se k dalším, ale že přestože to na té úrovni vládní a státních firm a to je fakt asi se dá nazvat jako nocí dlouhých nožů v uvozovkách, tak že vlastně na těch nejdůležitějších hodnotách té země a její geopolitické orientaci a samozřejmě vztahu k Rusku a tak dále a Americe, se vlastně jako dlouhodobě nic nezmění. Jo? Že i to střídání, který a u nás jsme měli debaty o naší orientaci a jak se na tom, k tomu máme stavět. Takže že vlastně ten dojem z toho je, že v Polsku personálně se to hodně jako vystřídá, dojde určitě ke změnám vztahu třeba s Německem a teda, ale vlastně že ta země je vlastně relativně vzácná tím, že to základní směřování vlastně to neohrozí, neotočí. Možná se bavíme o jako procentech nebo stupních toho odklonu někam, ale není to jako reorientace. Je to tak? Je to správný pozorování?
Určitě, je to úplně přesné a není to jenom ta geopolitická orientace, jsou to prostě i priority, to znamená, mám-li teď po XT už vlastně ještě zjednodušený v Polsku zákon, který velice usnadňuje územní řízení a povolování těch zásadních staveb, počínaje tedy železnicemi, letištěm nově plánovaným pod Varšavou nebo LNG terminálem, tak na to ta druhá formace, která nastoupí, nesáhne. Čili je to z dlouhých nožů, ale toto je jaksi něco, co podléhá tomu národnímu konsenzu. Je velice na Polsku sympatické, že to do značné míry právě stabilizuje ten biznis. To jsem chtěl připojit k tomu, že vlastně i například vztah k evropským dotacím a vůbec k čerpání peněz EU na strategické projekty rovněž patří mezi toto. A nikoli, že přijde další parta a řekne, a teď teda, protože se nepodporovaly třeba inkluzivní školy, tak se to dá na inkluzivní školy. Ne, vůbec, tohle ne. Základní směřování i ekonomické té země je vlastně něčím, co je celonárodním konsenzem.
A čili kdyby jsme měli vytipovat ty jednotky, nebo já nevím, top 5 věcí, nebo 5 až 10, řekněme, který vy považujete za součást národního konsenzu, kde pak budou probíhat bitvy, jestli přesně Orlen má dělat tohle, nebo média má řídit tenhle, nebo soudy mají vypadat takhle. Tak co je to jádro, který vlastně nespochybní nikdo?
Tak řekl jste to geopolitické směřování, tam najdete akcenty, ale potom je to určitě energetika domácí, nebýt závislý energeticky na něčem jiném, pokud možno se pokusit o rozvoj jaderné energetiky, kde Polsko dlouho přešlapovalo na místě na rozdíl od nás, dopravní infrastruktura jako zásadní absolutní priorita ve směřování alokaci evropských dotací, obrana, obranný průmysl, nikoli výdajová věc, ovšem pomocí zakázek a nákupů i třeba zahraničních reinvestovat do polských státních podniků i soukromých podniků vlastně ten kapitál tak, aby ten zbrojní průmysl byl samonosný. Tak to je čtvrtá věc. Asi pro mě tohleto, ten vztah k energetice je velmi výjimečný.
Michale, u tebe z pohledu jako biznesu a řekněme stability prostředí, čehož se dotýká vlastně všechno, co bylo řečeno, ať už je to samozřejmě ta geopolitika, to je trošku vzdálenější, ale samozřejmě dopravní infrastruktura, energetika, to všechno je jako klíčový z pohledu biznesu a dlouhodobého plánování. Tak jak ty vlastně se po těch letech podnikání v Polsku jako koukáš na to?
No my vlastně se na to díváme tak, že po 18 letech se nám hlavně líbí to, co tady v Čechách vlastně nemáme, to znamená ta v podstatě, když to řeším, svoboda. To znamená, že pořád ten stát nám nehází klacky pod nohy, pořád máme stavební povolení tam, kde potřebujeme velmi rychle. V podstatě cokoliv infrastrukturního, když potřebujeme my nejsme čistě infrastrukturní firma, ale samozřejmě klienty napojem například na komunikace a podobně a tam vlastně se s těma infrastrukturníma záležitostma potkáváme, tak to všechno běží velmi rychle. V podstatě v porovnání s Čechama, tak je to v podstatě v řádech týdnů, měsíců. Ty lhuty jsou víceméně dané. Takové věci jako změny územního plánu tam běží v podstatě velmi hladce, trvá to nějaký čas, ale většinou víme, jak dlouho to bude trvat. To znamená, jsme schopni si to naplánovat. Jinak já se tady vrátím k tomu, co říkal kolega k té energetice. Přesně já tam jako vidím pořád, že to může být i po té změně pořád velký sporný kámen s tou Unií, protože ta energetika a energetická soběstačnost si myslím, že bude pořád hrát velkou roli. Jsem vlastně zvědavý, jestli se ta nová vláda, která pravděpodobně bude, když to trošku přeženu, servilnější k té Evropské unii, ale pořád si myslím, že v tomto se bude snažit si držet tu linii. Shodou okolností včera mi volal, když jsem měl z Polska sem, tak mi volal kolega, který vlastně je ředitelem firmy, která dělá velké projekty fotovoltaické a vlastně mi říkal, že měli trošku takové období od posledního 3/4 roku, kdy různé penzijní fondy zahraniční přestali jednat a vlastně čekali, jak to dopadne. A teď se to vlastně probudilo. Víceméně oni čekali volby, čekali, jak se objeví nová vláda. A vlastně od ledna on říká, že včera říkal, že už vlastně mají podepsáno, předjednáno za 70 milionů euro v podstatě velkých fotovoltaických celků. A že v podstatě jako je vidět, že se to probudilo. Je to taková první jakoby vlaštovka. ty velcí s velkými, čili B2B vlastně začali jakoby už jednat konkrétně, to znamená už vytahují peníze a chtějí vlastně jako v tom Polsku investovat, protože vidí, že ty možnosti tam jsou.
Hmm. My když jsme měli Insider Offline s takovou částí našich patronů, biznismenů, tak vlastně jsme, se to dělí na dvě zhruba stejně velké části. Jedna část kouká na Polsko vlastně, říká, no tak oni tam umějí nalejt ten beton, dálnice super, jo, skvělý, ale pořád o strašně věcech a sektorech ty ekonomiky rozhoduje stát, nemají třeba velký počet dolarových miliardářů na velikost té země, my tady máme mnohem vlastně větší počet, zajímavější, naši podnikatelé prostě expandují na západ, na východ, jako vlastně s ohledem na velikost ekonomiky až disproporčně proti Polsku. Druhá část, ku podivu i řekl bych technologických podnikatelů, říká, Česko je vlastně trošku mrtvý, když chci dohadovat zajímavý biznis, jedu do Varšavy, vidím tam prostě spoustu startupů, je to jako taková jako booming scéna, je tam strašně zajímavá takový ten special relationship s těma Spojenýma státama, je tam celkem přímá linka. Jak tyhle dvě skupiny jako rozseknout? Má každá v něčem pravdu nebo ne? Nebo kdo má pravdu?
Já si myslím, když jako to, tak v podstatě tam je třeba vidět ten příklon s tou Varšavou, jak říkáš, tam jezdí jednat, vlastně mě třeba ten kolega právě, co dělá tu fotovoltaiku, tak on říkal, dřív jsme ještě 2, 3, 4 roky zpátky, když jsme chtěli se potkat s kanadským penzijním fondem, prostě s jeho zástupcem, ale jsme museli do Švýcarska. Jo. To znamená, on se do hotel do Švýcarska, tam si s nima dal kafe, pokecali, ukázali nějaký projekty, odjeli za měsíc znova třeba. Jo. A říkal, a oni už dneska jezdí do Varšavy. Jo. To je jako velký první posun, že tyhle ty velcí hráči, kteří mají ten výtlak finanční, tak prostě už se do té Varšavy nebo její poslední 2, 3 roky jezdit. To bych řekl, že je jako velká změna. A na to, když navážu, tak přesně ono, ty Poláci taky hnedka ty silnice neuměli stavět dobře. Já to pamatuju, dokonce byl projekt, dálnice Krakov-Varšava, která nedopadla úplně dobře, měli to stavět Číňani, pak to padlo. Vlastně kolega si byl asi pamatuju, že v tu Varšava dobu pravděpodobně.
Varšava Poznaň.
A nakonec, myslím, že to je jedno. Ale v podstatě pak vlastně to tam dokonce dodělává vlastně Metrostav, jestli se nepletu, nebo někdo takový z Čech. A teprve potom, jako po těchto porodních bolestech se to jako naučili, takže ono jako nalejt někam beton taky není úplně jako snadný. Jo. Hmm. Byla tam ta kauza, že se tam třeba dva kusy dálnice nepotkali, to taky bylo taky celá směšný, jo. Že prostě stavili, stále nejenom zjistili, sakra, my jsme tady asi o 3 kilometry míjíme. Jo. Tak jako, no. A podobně, jo. Takže jako před těma deseti lety s tím oni taky bojovali, dneska už se to naučili, dneska už to frčí, ty společnosti tam jsou a uměj to vlastně udělat dobře, ale Myslím si, že to všechno není jako úplně jasné. Jako tak na první pohled, jak si my tady třeba myslíme, když si k tomu jako sedneme.
Já myslím, že tam jako velkou protireakci vzbudila taková, řekl bych, adorace až ty poslední třeba rok, dva, kdy najednou tady byla vlna, hele, a spousta lidí najednou jako dojela do Polska. Já jsem to zažil po 15 letech, kdy jsem tam byl. My tady máme shodou okolností teda nádhernou srovnávací mapu 2.9.2.23, to znamená zhruba 14 let rozdíl, ani ne. A to je jako z pohledu dálniční infrastruktury jako úplně jiná země, možná jiný jako vesmír. A já jsem to zažil a vidím jako kulturní šok u spousty lidí a řekl, jak je to možný, teď my tady neumíme jako dostavit, tady Vídeň, máme tady do Německa spoje a prostě nejsme schopní tam v podstatě pár desítek kilometrů jako dostavět. Takže najednou to tady vzbudilo takovou jako vlnu, ježiš, oni nás předbíhají, to je to. A spousta lidí má tendenci to korigovat, jo? A možná ten obrázek je teda asi plastičtější.
Já bych moc rád šel i za to, co není vidět. Ono je skvělý, že tohle vidět je, protože když pak máte v létě předpověď počasí na týden, na 10 dnů, tak se vyplatí vyrazit na balt po těch zelených linkách. Tam jste rychle a lidi jsou prostě u moře 30 stupňů a objevili Polsko v jistý severní strany. To, co není vidět, je schopnost financování těch velkých investic. A tam, my myslím, jsme možná je nevýhodou, že nemáme ty státní podniky paradoxně, ale pryč od toho, chtěl bych říct jednu věc. Polsko stejně tak, jako my, stavilo po malých kousíčcích ty dálnice, občas něco zmodernizovali na železnici a byli na tom úplně stejně jako my dnes. Hmm. Ale pak si uvědomili, že jsou tři rozhodující faktory. Prostě schopnost v tom území věci plánovat, prosadit projekty, dát tam, dejme tomu, nějaký lhůty, aby se mohli odvolat, ale jenom jednou, ne do nekonečna, aby to NIMBY bylo potlačené na maximální míru. Stejně to těch 10 let pořád jenom zlepšovali, to je ta první věc. A druhá věc, schopnost vlastně povolovat ty stavby ve vyšších celcích přinesla tu potřebu umět začít financovat velké projekty. A to je u nás úplně upadla. Největším prostě dopravním projektem v České republice je podle mě teď metro D. A viděli jste, jak se tam odvolávají a tak dále. Poslední liniovou stavbou je plynovod, který jde ze Saska do Bavorska přes naše území, to stavěl Netforgas. Prostě ten stát flikoval ty dálnice podle toho, jak z budžetu ministr uhrál něco v rezortu dopravy a zrovna tam v tom úseku měl povolení stavební. To je prostě tragédie. Tady se povolí obrovské celky. Zároveň to znamená, že se na ty věci schání financování dlouhodobé. To jsou ty penzijní fondy, jak jste říkal, to znamená, do hry vstupují úplně noví hráči, než tady kousek přes ulici Státní fond dopravní infrastruktury. A najednou to začne být atraktivní pro investory tohoto typu. A ono to není náhoda, že premiérem byl teď dlouhou dobu člověk, který je právě z investičního bankovnictví, Mateusz Morawiecki, neměl partnera, jo, v Evropě srovnatelného. Prostě, že zrovna Polsko mělo premiéra investičního bankéře, který se vyznal ve financování velkých projektů, taky není náhoda. Takže to spojení biznisu a politiky v těch velkých projektech, prostě takhle zafinancovat LNG terminál úplně v pohodě. Vysokorychlostní železnice jdou do projektů toho dlouhodobého financování, letiště. A abych teda teď dlouze nemluvil, jenom příklad, na vysokorychlostních železnicích už bude panovat plná liberalizace. Takže bychom se vlastně nemuseli vůbec starat, který dopravce si přiveze vlak a začne na ní jezdit. Ne, oni si řekli, my ty vlaky pořídíme a dáme je leasingovat tomu trhu, ale my budeme ten hráč na tom dopravním trhu. Čili schopnost uvažovat i v těch velkých věcech vyžaduje ovšem ten konsens, o kterém jste mluvil, že ne, že přijde další parta a řekne, to bylo celý špatně. Maximálně teď probíhají nějaký audity v rámci té noci v dlouhých nožů a korekce. Ale jinak ten konsens velký věci děláme, protože chceme Polsko vybudovat jasný.
Jinak ještě bych se vrátil k tomu, my jsme to trošku přeskočili vlastně k té otázce tomu, k toho, kolik my tady máme těch dolarových miliardářů, oni ne. Tam je vlastně třeba si uvědomit, že zatímco tady poměrně ten průmysl byl po té revoluci rozbudovaný a bylo co přebírat, bylo na co navazovat, tak tam v Polsku to tak jako nebylo. Tam jako globálně těch firm, na který se dalo navazovat a který se dali nějakým způsobem privatizovat, tak bylo velmi málo. Samozřejmě privatizace toho majetku proběhla úplně jiným způsobem, více přes tu burzu. Tady jsme to pak tlačili už přes to bankovní financování a to taky hraje, si myslím, svoji jako úlohu. Ta burza je tam opravdu jako rozbudovaná. A v podstatě my, když jsem přišel do Polska, dělal jsem asi čtvrtý rozhovor někde po roce pro nějaký noviny, tak vlastně první otázka, si pamatuju, byla, jestli mě zeptat, kdy půjdeme v Polsku na burzu. A já jsem to koukal jako blázen, protože to tady vůbec nebylo zvykem. Že jo? A já jsem říkal, co bychom dělali na burze. Jako prostě my jsme jako malá firma v řádech pár desítek milionů, tak jako, a oni no to dělali, takovýhle firmy chodí běžně. Jako. Takže jako, jo, ta mentalita tam je v tomhletom daná, něco děláš, tak to šoupí na burzu. Že jo? A to tady jako v podstatě u nás teď se s tím trhem start maličko rozbíhá, ale myslím si, že to bude trvat roky.
Já myslím, že dění okolo ČEZu, jakýkoliv jako pokus o kapitálový trh v Česku jako ukončuje, nebo aspoň co slyším jako v okolí. Dobře, já jsem ještě směřoval trošku k té nový ekonomice, nevím, jak to přesně mám říct, jako k tomu naskočení na trošku do toho digitálního světa, což byla jeden z těch feedbacků, kdy říkali, jasně, přesně, my v podstatě byli schopní přesměrovat do toho betonu a do toho rozhodnutí zhruba bilion vlastně z těch evropských peněz, což my taky máme s tím obrovský problém, jak ty peníze na to vynaložit, ale vlastně ten pohled je, jasně, stát tam řídí některý sektor ekonomiky, jasně umí udělat tohleto rozhodnutí, umí to dobře zmanagovat, o tom není žádná pochybnost, ale Je tam i ta nová stránka toho biznesu. My jsme se třeba na jedné akci bavili s Tomášem Vjatrakem, vlastně generálním ředitelem Orlenu, ten nám tam líčil plány vlastně v oblasti energetiky, modulární reaktory a tak dále. A působilo to jako hodně high-tech, bylo to zajímavý. Jeden kolega taky právě říkal, přesně říkal ve Varšavě, hele, to začíná být středoevropský hub jako startupů, nových technologií. Já jsem viděl klip nějakého Navrátilce z té polské diaspory vlastně ze Silicon Valley, který říkal, hele, můj cíl je přilákat do Polska vlastně startupy, rozjet tady jako prostředí vhodný pro ně. Je tam i tahle ta nová stránka, je to jako relevantní část a je to v té společnosti jako viditelný, nebo je to jenom nějaká chiméra? A je to pořád taková ta stará trošku betonová, železobetonová ekonomika.
Je zjevný, že to Polsko jako z hlediska vzdělání a investic do vzdělání technického typu je na tom mnohem dál. Je rozšířenější těch polytechnik v Polsku, já nevím kolik, ale jako rozhodně víc než tady u nás. A tím pádem z nich každý rok vychází noví a noví inženýři, což samozřejmě je číslo jedna pro to, aby se ta nová ekonomika rozvíjela. To znamená, to je číslo jedna, to znamená, to vzdělání tímhle směrem funguje, myslím si, velmi dobře. Na to bych přesně říkáš, ta Varšava, obecně ty velká města ve Vroclavi, to vlastně vidím taky, tak obecně tam ten rozvoj s tím startupovým směrem jako rozhodně je. Navíc Poláci bych řekl, že mají menší jazykovou bariéru. Já v podstatě kamkoliv jsem zase znovu budu vrátit, když jsem přišel do Polska, na začátku všichni jsem mohl mluvit anglicky, což moje angličtina není úplně jako skvělá. Takže jsem říkal, mluvme v polsky, a z polsky docela umím, hlavně nemluvme anglicky, jo, protože to budeme jednat třikrát tak dlouho. A v podstatě každý má v Polsku někoho venku, to znamená, když chce jít někam do zahraničí na zkušenou, tak je nějaký vujek, který prostě ho ubytuje a víceméně mu pomůže v tom začátku, ať už v Londýně, anebo v Americe. A to zase si myslím znova je další plus proto, aby ty lidi nabrali ty zkušenosti a pak, když se vracejí, tak v podstatě už jdou a mají nějaký know-how z toho zahraničí. Jo. A to si myslím taky, že my nemáme.
Je to tak, hraje ta roli tu, říjeme, ta diaspora a to ten pohled jo. Jako Polska do světa.
Já to můžu potvrdit, já se teď na hospodářské komoře i jako sám věnuji vlastně tomu, aby naše firmy uspěly v Polsku a často jsou i třeba partneři ty státní podniky polské, které zaznamenaly za těch 10 let stejnou změnu, jako tedy ten beton na té dálnici, který zase je vidět, ale třeba v dopravním průmyslu nebo v obranném průmyslu ta země nasála technologicky a začala generovat sama velice schopný a i tržně obstály na exportních trzích, čili ta země se proměňuje takovým někdy čínským způsobem, prostě, že dlouho na to koukáte, kde je teda ta přidaná hodnota a pak najednou jste překvapení. Takže oni tam vyrábějí svoje vlaky a mají ambici třeba vyrábět vysokorychlostní vlaky, jo, což tady třeba Škoda Transportation, myslím si, že to nemá v programu, jo, že prostě ten apetit do té budoucnosti je tam mnohem větší.
Určitě je to tak a zároveň ještě bych řekl, že si myslím, že je to právě vidět i na těch různých státních systémech IT, který vlastně, to je vlastně, jednak je ta infrastruktura jakoby těch dálnic a silnic a pak je tam ještě ta IT infrastruktura, která jako je taky velmi rozbudovaná. A my v podstatě už dneska s většinou úřadu vlastně nemáme šanci fungovat jinak než přes nějaký jejich portál. A funguje to skvěle, teda musím říct. A v podstatě je to dané přesně se znova tím, že oni rozhodnou, že chtějí nějaký takovýhle systém zavést IT, zavedou ho od 1. ledna třeba a v podstatě od 1. ledna to funguje, nepamatuji, že bychom měli nějaké výpadky kdekoliv. Jo? Ať už se jedná o finanční úřady, ať už se jedná o živnostenské úřady nebo cokoliv jiného, tak v podstatě víceméně se to zapne a funguje to. A máme vlastní identitu firemní, vlastně, pod kterou se přihlásíme, nějaký klíč síťový a v podstatě jedeme všechno napřímo tímto stylem. Jo? A kdybychom chtěli třeba odezdat daňové přiznání přes klasickým papírem způsobem, tak to je v podstatě zakázaný dneska už. Jo? Takže jako dneska tohle všechno běží online.
To zní jako kdyby neměli ve vládě Piráty.
Oni o tom méně mluví a konají. Já si pamatuju, že u nás na velvyslanství se ověřovali razítkem vlastně podání do výběrových řízení ještě v papírově 2013.
Jo, jo.
Jedna z velkých agent našeho konzulárního úseku velvyslanectví, ale dneska. Zajímavá věc taky. Naprosto konsenzuálně kapitola sama o sobě státní výběrová řízení, ten kontrakt biznisu se státem. Druhý den po rozhodnutí všichni účastníci tendru mají přístup ke všem informacím, kritériím, proč se tak rozhodlo. Jasná věc, čili odbřemenění těch úřadů pro ochranu hospodářské soutěže, těch stížností. My se tady soudíme, ale oni už prostě jedou. A protože máte okamžitě feedback, proč jste skončil druhý. A můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli ta kritéria byla nastavena tak či onak, ale ten úžasný, jako jdeme dál, jo. Jedeme prostě a poučte se pro příště. I ten stát začal fungovat vůči tomu biznesu jako mnohem profesionálněji.
Díky, že jste dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše předplatitele na patreon.com a Hero Hero. Té další části, což znamená téměř 2 hodinách do konce celého podcastu, jsme už sklouzli do většího detailu. Díky za vaši podporu, předplaťte si nás a doufám, že se vám to bude líbit.